ቀዳመይቲ መልእክቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5
ንሽማግለ አይተቃለል እኳ ደዓ ንዑኡ ከም አቦ ናአጋውዝ ከም አሕዋት ናአበይቲ አንስቲ ከም እኖታት ናአናእሽቲ ከም አሓት ኦፂር ከም ዓዶም ነተን ብርግጽ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን ዝኾነት መበለት ግና ደቂ ወይ ደቂ ደቅን ተልየምዋ ንሳቶም ኣቐዲሞም ንስድሮኦም ብምክንኻን መንፈሳዊ ግቦኦም ምፍጻሚ ይመሃሩ በዙይ ኸዓ ንወለዶም ምወሳኺ መልሱ እዮም እዙይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል እዩ እሞ እታ ብርግጽ መበለት ግና ተስፋኣ ኣብ እግዚኣብሔር ጌራ ምእንቲ ኽረድኣ ለይትን መዓልትን ብምህለላን ጸሎትን ያእትጸና እታ ደስታ ናይ ዝዓለም እዙይ ጥራሕ እትደሊ መበለት ግና ብሕይወታ እንተላ ዝሞተት እያ ብዘይነቐፋ ምእንቲ ክኾኑስ እዝ ትእዛዝ እዙይ ኣዝዞም ሓደ እኳ ነቶም ኣዝማዱ ብሕልፊ እኳ ንስድራኡ ዘይሓል እንተልዩ ንሱ እምነቱ ዝኸሓደ ካብቲ ዘይኣምን እውን ዝገደደ እዩ ካብ 6 ዓመት ንላዕሊ ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት ብሰናይ ግብሪ ዝተመስከረላ ደቃ ብዝግባእ ዝዕበየት ጋሻ ብምቕባል እግሪ ኣመንቲ ብምሕጻብ ንዝጸገሞ ብምሕጋዝ ንሰናይ ግብሪ ዅሉ ድማ ርእሳ ዝወፈየት መበለት ምስተን መበለታት ትቈጸር ብዕድመ ንኡሳት ዝኾና መበለታት ግና ፍትወት ሥጋ ምስተለዓለን ካብ ክርስቶስ ርሒቐን ክምርዐዋ እየን ዝደልያ እሞ ምስተን መበለታት ኣይትመድበን እዚኣተን ነታ ቐዳመይቲ መጽበዐአን ስለ ዝጠለማ ፍርዲ ኣብ ርእሰን ይምጽኣ እየን ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ገዛን ገዛን እናዞራ ምብኳር ሥራሕ እየን ዝመሃራ ምብኳር ሥራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ክዛረብኡ ዘይግባእ እናተዛረባ ሓመይትን መውረይትን ኣብ ዘየእትውን ዝኣትዋ እየን ዝኾና እምበኣር ጸላኢ ክፉእ ዝዛረቡ ምእንቲ ኸይረክብ እተን ብዕድመ ንኡሳት ዝኾና መበለታት ክምርዐዋ ውሉድ ክወልዳ ስድረን ብግቡእ ከመሓድራ እምዕድ ኣለኹም ገሊኣተን እኳ ንሰይጣን ክስዕባ ዝተመለስ ኣለዋ ሓንቲ ኣማኒት ዝኾነት ሰበይቲ ኣብ ገዛኣ መበለታት እንተልየናኣ ነታ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ከይኸብደኣ በዕላት ሕለ የለን እታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነተን ሓገዝ ዘድልየን ናይ ብርግጽ መበለታት ክትሕግዘን ክትክእል እያ ነቶም ብዝግባእ ዘገልግሉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ብሕልፊ እኳ ነቶም ወንጌል ሰብኩን ዝምህሩን ዕጽፊ ኽብሪ ይግብኦም እዩ እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ኣፍ እቲ ዘኽይድ ብዕረ ኣይትእሳ ከምኡውን ንሠራሕተኛ ዓስቡ ይግብኦ እዩ ይብል እዩ ክልተ ወይ ሰለስተ ሰባት እንተዘይመስኪሮም ኣብ ልዕሊ ምራሕ ቤተ ክርስቲያን ክሲ ኣይትቀበል ነቶም ኀጢአት ዝገብሩ ግና እቶም ካልኦት ምእንቲ ኽፈርሑ ኣብ ቅድሚ ዅሉ ገሥጾም ብዘይ ኣፈላላይን ብዘይ ኣድልዎን ነዝ ምዕዶዙ ክትሕሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ቅድሚ እቶም ሕርያት መላእኽትን ሓደራ ብለካ ኣለኹም ኣብ ሓደ እኳ ኢድካም ቢርካ ንምሻም ኣይትተሃወኽ ኣብ ኀጢአት ካልኦት ኣይትሳተፍ ንርእስኻ ብንጽህና ሓሉ ስለ ከብድኻን ስለቲ ዝመላለሰካ ሕማምን ቁሩብ ወይን ስተ እምበር ማይ ጥራሕ ኣይትስተም ኀጢአት ገሊኦም ሰባት ግሁድ እዩ ነቲ ፍርድ እውን የርኢ ናይ ገሊኦም ግና ደሓር እዩ ዝግለጽ ከምኡ ኸዓ እቲ ሰናይ ግብሪ ግሉጽ እዩ እቲ ግሉጽ ዘይኮነ ግና ተሰዊሩ ኽተርፍ ኣይኽእልን እዩ